Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSA.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
Ola, somos alumnos de 5º e 6º de Moeche. Hoxe falaremos sobre os contacontos. Nos facemos isto no cole para afeccionar os nenos e nenas de infantil a lectura dende pequenos.
Non, xa fixemos contacontos, como a Cebra Camila, cun teatro móvil. Estamos en proceso dun conto chamado O Bo da Bubela, escrito por Miguel Anxo Romero López, nun kamixibai xaponés.
Tamén temos a Mochila Viaxeira.
Pero que iso da Mochila Viaxeira?
A Mochila Viaxeira é unha nova estrategia do desenvolvemento e fomento da lectura. A maleta funciona como un préstamo bibliotecario de 2 semanas. Ou o tempo que o considere o mestre ou a mestra, en cuestión.
Cada venres un alumno a leva a casa e a comparte coa súa familia e a devolve o venres que toque.
E as nosas familias tamén poden facer contacontos?
Sí, claro, tamén poden traer contos para ler os alumnos.
Queredes que vos contemos unha actividade que facemos o día do libro?
Sí!
Chámase apadriñamento lector. Consiste en que os nenos e nenas de infantil de primeiro e segundo elixen un libro. E os de terceiro ata sexto leñes o libro que elixiran en o lugar do recinto escolar que eles queiran.
E acordadevos de ler moito para privilexiar as vosas mentes.
Icías Fernández, Iria Luaces, Lola Naveiras, Carolina Sedes e Alejandro Sedes, alumnas e alumnos do CEIP San Ramón de Moeche, ciclos de formación radiofónica Onda ODS.